Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, bună seara! Cât de important este să ne exprimăm nevoile, așteptările, nemulțumirile în relația de cuplu. Ne așteptăm ca celălalt să intuiască, să ne citească nevoile, așteptările, pentru că, da, așa se întâmpla atunci când ne-am cunoscut, când ne-am îndrăgostit unul de celălalt. De ce nu se mai întâmplă astfel și pe parcursul căsniciei? Avem nevoie să știm că noi, femeie, bărbat, comunicăm diferit. Despre aceste lucruri vom discuta astăzi la emisiunea Educație pentru Viață, iar invitatul meu din această seară este domnul lector universitar dr. Daniel Duță. Bună seara și bine ați venit!
Mă bucur că sunt la dumneavoastră în platou.
Iată, avem nevoie să știm despre felul în care comunicăm diferit, astfel încât să ni se mai atenueze, poate, frustrările, să știm la ce să ne așteptăm sau cum să interpretăm anumite comportamente ale partenerului care nu coincid cu imaginea noastră sau cu ceea ce ne-am așteptat noi să se întâmple ca urmare a unui dialog, poate. Sau imediat m-am gândit la ceea ce povestea o prietenă, că s-a întâmplat urmărind fiul ei adult, discuția dintre ea, mama lui, și prietenele ei. A stat, a ascultat și la un moment dat a întrebat: mami, voi cum reușiți să vă înțelegeți? Că eu nu pricep nimic. Vorbiți una peste alta. E o zarvă acolo de nedescris. Eu nu înțeleg nimic. Însă, pentru mamă, pentru femei, interacțiunea aceasta, înainte ca interlocutorul să termine fraza, este foarte normală, pentru că intuiești ca femeie ce vrea să spună prietena ta. Lucru care nu este natural pentru un bărbat. Am dat un exemplu pentru că, într-adevăr, studiile arată că femeile întrerup mult mai repede convorbirile, dialogurile, în comparație cu bărbații care așteaptă politicos să termine interlocutorul ce are de spus. Profesia noastră, am putea spune că este defect profesional. Pentru că intervii pentru a schimba dinamica dialogului. Însă nu este deloc politicos și confortabil pentru un bărbat. Nu este așa?
Într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră este. Dar e foarte interesant cum amprentele ne diferențiază pe noi ca oameni. Și nu este niciun om identic cu celălalt, pentru că amprentele ne generează nouă o identitate specială, specifică, o identitate pe care numai eu o am, așa și elementul de comunicare are identitatea noastră. De ce? Pentru că genetica ce îmi aduce în prim plan, să spun, identificarea amprentelor, genetica nu neapărat biologică, ci genetica educațională din familia mea conduce creșterea mea în comunicare, dezvoltarea mea în comunicare. Așa cum mama comunică cu copilul ei, cum tata comunică, cum îi vede pe ei că sunt în comunicare. Foarte interesant, unul dintre cele mai importante capitole emoționale ale comunicării se învață de când copilașul este în viața intrauterină. De acolo se începe, să zic așa, selecția, de acolo se începe învățătura pentru a comunica. Lucru care ne identifică pe noi pentru o comunicare. Pe lângă lucrul acesta, mai vreau să aduc încă doi termeni importanți în discuția noastră. Și anume, în comunicare există emițător-receptor. Sau dacă ar fi să fac un grafic, ce se întâmplă în comunicare? Deci există emițător, există receptor. Există canal de comunicare de la emițător la receptor. Există mesajul care vine pe canal de comunicare la receptor. Dar nu e totul. Mai este ceva foarte important. Cum codificăm mesajul,
și
cum decodificăm mesajul. Și în final va fi feedback-ul. Asta este o radiografie a comunicării pe care putem să punem discuția noastră.
Bun, deci s-ar putea ca diferența aceasta dintre soț-soție, bărbat-femeie,
da,
să vină odată din modul în care codifică unul mesajul și îl decodifică celălalt. Lucrul acesta se întâmplă în general între receptor și
emițător,
da, să spunem. Dar cu atât mai mult cu cât sunt niște diferențe cauzate și de o anumită educație,
da,
de gen, să spunem. Da?
Da, așa
exemplu,
este.
Și am dat exemplul acesta adesea, bărbatul nu trebuie să-și exprime emoțiile la fel ca o femeie. Așa este educat de timpuriu copilul. Nu spunem că este sănătos. Spunem că așa sunt educați copiii. Băieții nu trebuie să plângă, da? Poate că pe partea de furie, de exprimare a furiei, de agresivitate, să zicem, ei sunt îndreptățiți să se comporte astfel și părinții încurajează în sensul acesta să se exprime. Dar ce ești, fată? De n-ai dat cu pumnul? Și fetei îi spune, nu ai voie să faci asta, pentru că nu face parte
ești
din...
sensibilă,
exact,
ești, da.
Exact. Iată deja niște comportamente și un mod de a comunica sau de a te exprima pe care îl înveți, așa cum spuneați, din familie, în mod diferențiat în funcție de gen.
Da, așa este. Și ce se întâmplă? Nu spun că nu este corect, dar... Să zic o sintagmă foarte faină. Bărbații puternici știu să plângă. Avem nevoie să descărcăm emoțiile noastre și prin plâns. Nu înseamnă că dacă plângi nu ești bărbat. Emoționalul sau emoția este și a bărbatului și a femeii. Într-adevăr, genul ne categorisește și ne pune pe anumite trepte de comunicare. Așa cum ziceți dumneavoastră, aceste categorii ne fac pe noi să suportăm că suntem bărbați și că trebuie să fim dur sau trebuie,
exact,
să fim răbdător sau pe de cealaltă parte sunt doamnele care au sensibilitatea naturală și pe care o aduc în discuție. Însă aici la această întâlnire este focusul între bărbatul acesta care îi se cere să fie într-un fel și această femeie care îi se cere să fie într-un fel. Dacă îmi dați voie să mai spun un lucru, știți ce este cel mai interesant și cel mai fain și ceea ce cere bărbatul și ceea ce cere femeia? Să fim bio, să fim naturali, să fim nu falși în comunicarea noastră, nu să fac pe bărbatul, nu să fac pe femeia, fă ce ești.
Foarte adevărat. Referindu-mă totuși la exemplul pe care l-ați dat sau la sugestia formulată cumva printr-o expresie frumoasă și bărbații plâng sau bărbații puternici plâng, haideți să ne imaginăm dacă într-o familie bărbatul plânge, femeia ce poate să mai facă? Pentru că atunci, ca să fim în echilibru, femeia trebuie să fie puternică. Drept urmare, înțelegem că se schimbă rolurile și nu știm cât e de sănătos pe termen lung, nu?
Da, problema cu schimbarea rolurilor nu sunt de acord, pentru că să știți că este o problemă foarte delicată în relația de suport a celor doi în momentul când se schimbă rolurile. Rolurile schimbate pot conduce chiar la deviere, la divorț. Da,
exact. Da. E un dezechilibru acolo.
Puneați întrebarea, când bărbații plâng, femeile ce trebuie să facă? Să iau șervețel să le șteargă lacrimile.
Dar nu se simte slab bărbatul și atunci cumva este inferior și... Da? Poate că în spatele acestei idei că băiatul nu trebuie să plângă, este dorința de a fi acolo puternic, permanent, pentru familia lui, pentru soția lui. Deci e ceva valoros în această idee. Fiindcă dacă îl vezi pe tati că plânge, tu copil, deja te sperii că e ceva, un pericol, că e o problemă grea, nu? Dacă soția vede că soțul, care era până atunci puternic, rezista, făcea față la toate provocările, problemele, plânge, deja simte că nu mai are resurse familia, nu?
Așa este, într-un fel, plecând, să zic așa, cum sunt căile ferate la noi și au, să zic așa, drumul lor prin fiecare gară, noi avem impresia că așa merge și viața. Dar viața nu este o cale ferată. Viața este un drum șerpuit care ne conduce prin stări emoționale diverse în care bărbatul este faultat și este posibil ca el să-și piardă serviciul sau el să aibă un accident sau el să aibă o boală. Pe de altă parte, în partea cealaltă poate să se întâmple acest lucru. Femeia să-și piardă serviciul, femeia să aibă o boală, femeia să aibă, eu știu, un accident care să îi determină o frustrare. Trebuie să complementarizăm acest mers al nostru, al lacrimilor bărbatului și cu al lacrimilor femeii. Într-adevăr, femeia este cea care este sensibilă, femeia este cea care aduce sensibilitate, frumusețe, eleganță și tot ceea ce este nevoie într-un suport emoțional. Bărbatul aduce siguranță, ce spune Lucian Blaga. Spune așa, despre bărbat și femeie. Bărbatul este siguranța, femeia este dragostea. Foarte frumos, este definiția lui Dumnezeu care îl face pe temei, tată și mamă, în dreptul copilului, chiar Dumnezeu. Deci, elementul acesta de complementarizare, siguranță și dragoste, într-adevăr, cum ziceți dumneavoastră, într-adevăr, are, să zic așa, cadența aceasta, că bărbatul să fie cel care, nu neapărat că bate cu pumnul masă, dar cel care are o cadență și o viteză de parcurgere a timpului foarte previzionată din timp, da, pregătită din timp, iar femeia dă dulceața casei, dă frumusețea casei, într-adevăr. Însă, datorită accidentelor, este posibil să se întâmple ca femeia să fie lângă bărbat și să zică, nu, iau volanul, câte femei conduc mașina, dar câte femei conduc familia și societatea.
Da, și uneori bărbați chiar le place. Da?
De ce nu?
Dacă vorbim, da, bun, este un alt subiect și foarte sensibil. Mi-amintesc că l-am mai abordat o dată chiar cu dumneavoastră, da, din punct de vedere biblic, dar el merită reactualizat sau revenit asupra lui. Dacă am decodificat oarecum sau am stabilit că este sănătos să-ți exprimi emoția și chiar prin plâns, indiferent că ești femeie sau bărbat, vreau să vedem din punctul bărbatului de vedere cum decodifică plânsul femeii.
Nu aș vrea să determin prin zicerea mea o slăbiciune, ci o nevoie. O nevoie în care am nevoie de tine. Vreau să-ți spun, lacrima este un element al comunicării. Într-adevăr, observați dumneavoastră, dacă fac o axă, o axă emoțională, în centru este zero, aici este minus, aici este plus. Unde ne aflăm noi? Ce este la minus? La minus poate să fie ură, furie, iar aici este dragoste extremă. Unde ar vrea să ne ducem? În niciun caz la furie și la ură, dar să ne ducem la dragoste extremă? Vă zic, în cele mai bune soluții, noi avem nevoie de echilibru. Nici la o dragoste exagerată, care poate să conducă omul într-o extremă, nici la furie și la ură. Pe această axă emoțională se plimbă omenirea. Mă plimb eu și te plimb tu. În această axă călcăm cu piciorul în stânga, când avem puțină ură, puțină furie, spunem anormalității, că asta este viața. Aici o dragoste care curge așa ca fluviul, ca Dunărea și dintr-o dată mă umplu de bucurie. Noi trebuie să avem un echilibru pe această axă emoțională, care este foarte importantă. Axa emoțională leagă foarte frumos elementul uman, comportamental, de elementul divin-spiritual.
Ce vreți să spuneți referitor la întrebarea pe care v-am adresat-o? Deci, cum percepe bărbatul plânsul femeii?
Ca o nevoie.
Este o nevoie, da? Nu este o extremă sau...
Nu, este o reacție la un răspuns, la o situație. Și femeia a răspuns prin lucrul ăsta.
Nu îl sperie pe bărbat faptul că poate nu reușește să împlinească acea nevoie? Am întâlnit bărbați care au spus nu suport să plângă. De ce? Pentru că îl pune în dificultate, pentru că vede că nu, se gândește că nu are toate pârghiile pentru a răspunde nevoii. Poate că îl vulnerabilizează foarte mult pe el, se gândește și el poate începe să plângă pentru că are și el motivele lui și așa mai departe, nu? De ce ne temem de plâns până la urmă?
Vedeți că plânsul este catalogat ca un comportament aditivat în situațiile de mormântare, deces, pierdere, boală, însă plânsul este un răspuns, un răspuns la despărțire, într-adevăr, dar totuși plânsul este o reacție poate să fie normală la, eu știu, la o situație care se întâmplă. A luat, să zic așa, ți-a luat fata sau ți-a luat băiatul nota 10 la capacitate. De bucurie mi-au dat lacrimile. Are și plânsul, să zic așa, catalogul lui între minus și plus, între, în echilibrul acesta pe care l-am dat pe axa emoțională. Însă, ca să dau exact răspuns și direct răspuns la ceea ce mi-ați cerut, lacrima este un răspuns. Un răspuns la o situație în care bărbatul acționează cu viteză maximă. Ce s-a întâmplat, draga mea? Cu ce te pot ajuta? Pot să te ajut? Deci este o reacție. În spate este, cum să spun, este un viraj, un viraj comportamental, emoțional, o veste, o întâmplare, o, ce s-a întâmplat.
Sau o frustrare, iată, la fel, din cercetările care au fost făcute, s-a observat că bărbatul la nervozitate tinde să strige, în timp ce femeia tinde să plângă.
Da,
ea așa se exprimă. Când bărbatul vede că femeia plânge, de obicei vine cu ideea de ce plângi, da? Să rezolve, așa cum spuneați. Femeia s-ar putea să aibă nevoie doar să fie lăsată să plângă, să se exprime, da? Să fie îmbrățișată, da, să fie, da, alinată.
Da, așa este.
Acum mergem mai departe pe diferența aceasta și tendința bărbatului de a acționa în timp și în comunicare, da? Cei doi comunică. Femeia exprimă emoții prin comunicare,
da.
Bărbatul este rațional.
Da.
De regulă vorbește foarte concret, concis. Femeia, da, detaliază, evită, ocolește, folosește metafore, ceea ce s-ar putea să-l obosească mult pe bărbat, nu? Și să spună, dragă, treci la subiect.
Este posibil și asta, este posibil și asta, da.
În situația respectivă, dacă ne întoarcem la ce spuneam despre plâns, femeia se așteaptă să fie înțeleasă, doar să fie lăsată să plângă. Bărbatul îi spune să înceteze, pentru că pe el îl deranjează că nu poate să intervină și nu știe ce să facă, nu? Iată de ce aduc în discuție astfel de situații. Pentru că adesea nu suntem conștienți că ele reprezintă până la urmă o normalitate. Fiecare se comportă așa pentru că așa suntem creați, diferit, și mai avem și educația pe lângă. Să nu purtăm pică celuilalt că iată cum interpretează plânsul meu sau cum interpretează cuvintele mele mai multe. Femeia se spune că de 3 ori vorbește mai mult decât bărbatul.
Așa este, da.
Unora s-ar putea să le displacă foarte mult. Altora să le placă, dacă mai ales la început, nu?
Așa este. Foarte frumos a spus elementele și mă folosesc de elementele pe care le-a zis dumneavoastră. Femeia plânge, doamna plânge și bărbatul ce face? Dacă ar fi să folosesc axa pe care am desenat-o imaginar mai înainte,
da,
deci între minus și plus infinit, la mijloc este zero, unde este plasat plânsul? Spre negativ. Uh-huh. Pentru că avem o emoție negativă aici.
Da.
Este foarte frumos ca bărbatul să nu fie, să fie detașat, să se detașeze el, să înceapă să râdă. Nu, el trebuie să ia locul tot în partea aceasta de la zero spre minus infinit. În zona aceasta negativă, să fie și el trist, să fie în compasiune cu ea. Este foarte important să aibă aceeași cadență sufletească. Nu mă duc în opoziție și o trag cu sfoară. Hai, vină încoace să râdem. Pentru că pur și simplu începe conflictul. Și mai mult decât atât, se depărtează cei doi.
Foarte
este
interesant.
Foarte important ca în momentul în care sunt din coace de zero spre minus, eu ca femeie, în momentul când plâng, sunt tristă sau s-a întâmplat ceva, da, am lacrimi, bărbatul să vină tot în această zonă și să am întâlnirea. Nu să mă duc la altă distanță, la altă, pentru că de fapt ești un străin pentru mine, tu ai alte idei, tu nu simți cu mine și automat este un conflict emoțional foarte foarte pregnant și nu poate să
nu poate se pot conecta cei doi.
Să estompeze lacrimile, exact. Nu poate să le șteargă. Nu mă înțelegi, tu ești de altă parte, ești de altă factură, ești din alta luat. Nu, trebuie să vin aici. De aici merg spre echilibru, amândoi. Și avem nevoie de râs, trecem în partea asta a plusului și găsim bucurii într-adevăr.
Dar nu brusc, nu? Foarte interesant, pentru că uneori umorul, spunem că ne ajută foarte tare, dar dacă vine în momentul acesta în care femeia are nevoie de compasiune, de empatie, este interpretat greșit, dar este decodificat negativ și foarte dureros de către femeie, că celuilalt nu-i pasă.
Așa este și umorul are partea lui bună. Acum, statisticienii spun că, într-adevăr, în viața noastră de om stăm foarte mult în partea negativă. Uh-huh. Suntem pesimiști, ne dorim elementul de Schadenfreude, dorința să vedem răul, statisticile și mereu statistici pe negativ, pe morți, pe ATI, pe atâtea negativ. E, trebuie să mutăm spre pozitiv, să mutăm viața noastră din când în când, mai aruncăm harponul și ne mai ducem acolo și ne mai... Și ne mai bucurăm, ne mai încărcăm, din nou alunecăm în partea asta. Să știți că viața omului este spre, de la zero, un pic spre negativ, cea mai mare parte. Din acest motiv avem energia, fie eu ca bărbat, fie doamna ca femeie, să tragem un pic de cuplul nostru să se bucure de lumina pozitivului, de bucuria aceasta a emoției.
Bărbații se descurcă singuri, femeile cer ajutor. Cât de confortabil este într-o familie în care femeia așteaptă ca bărbatul să mai ceară ajutorul și bărbatul așteaptă ca și femeia să se mai descurce singură. Adică prea depinde de mine și mă epuizează, este prea solicitant, fiindcă ea nu se descurcă.
Vreau să vă spun ceva, că în munca mea de consilier, în munca mea de pastor, în munca mea de, să zic așa, din când în când psiholog, văd lucrurile că femeile sunt mai echilibrate decât bărbații. Acum, dați-mi voie să vă spun.
Este foarte adevărat. Iată, eu am mers pe extrema aceasta. De ce? Pentru că... tindem să vedem femeia în ipostaza aceasta.
Că e un vas mai slab.
Că e un vas mai slab și nu numai. În anumite comunități, da, să spunem, rurale, creștine, restrânse, cum vreți să le denumiți, există tendința aceasta ca femeia să nu se implice în alte activități. Și atunci ea are nevoie mult de ajutorul bărbatului. Dar la un moment dat bărbatul resimte supra-solicitarea și se revoltă, nu?
Hai să vă spun. Plec de la ceva dat în momentul acesta, că trăim o situație pandemică prin care n-am trecut și, eu știu, istoria omenirii, nu știu dacă a trecut prin așa ceva. Au mai fost și altele. Observați că în fața COVID-ului bărbatul rezistă mai puțin ca femeia. Observați statisticile ce spun. Dublu bărbați mor ca femeile. Un. Doi. În fața vârstei, bărbații rezistă mai puțin decât femeia.
Femeile trăiesc mai mult, de regulă. Dacă
și trăiesc mai mult, dar ele se descurcă mai bine. Într-adevăr, echilibrul pe care îl spuneți dumneavoastră și aveți foarte mare dreptate, sunt în elementele de forță, de atac, de investiții, și aici... Multe femei sunt investitori, multe femei sunt cele care fac primul pas și vreau să am casa mea, vreau să am bucătăria mea, vreau să am dormitorul meu pe care vreau să-l aranjez, să-l fac și îi pun pe bărbați la muncă. Însă, ideea pleacă. Nu vreau că am fost în zilele acestea și în care am felicitat femeile și la mulți ani femeilor cu zilele de 1 și 8 martie. A fost este un lucru frumos. Este un lucru frumos și un lucru decent și un lucru creștinește să poți să-i spui la mulți ani mamei tale, soției tale, pică bine și ne ajută să ne reamintim de ceea ce este frumos. Complementarizarea între femeie și bărbat, într-adevăr, dă putere de viteză. Însă, nu vreau să ridic mai sus decât trebuie pe doamne, însă sunt ridicate, sunt sus.
Bătălie... Ce vă îndrăgesc acum doamnele, nu? Și vă critică domnii.
Am fost de curând la Ploiești, de 8 martie au fost profesorii acolo la Biserica de la Sion și profesori, inspectori, și am avut o discuție despre ce fac doamnele. Observați că în învățământ sunt mai multe doamne, sunt mai multe profesoare, aici este vorba de răbdare, de meticulozitate, în care, și ce înseamnă profesor? Înseamnă formator. Formatorii societății noastre sunt doamnele. Bineînțeles, ele sunt și mame, profesorul adevărat pleacă de acolo, de la mamă, și reușește să se formateze științific, astfel încât să fie formatori la toate nivelele, de la, cel puțin la grădiniță, acum nu știu, vor mai fi și educatori, dar de grădiniță și până la profesor universitar găsim într-un procent mai mare pe doamne. Nu vin acum să le elogiez, dar este locul lor, este puterea lor și este ghiocelul pe care îl primesc acum de martie, de primăvară, cu eleganță, pentru că astea sunt, astea sunteți. Da.
Da, suntem create astfel, însă uneori suntem prea complicate și foarte greu de decodificat mesajele noastre de către domni, de către soți. Acum depinde clar și de educația pe care au primit-o și de interesul de a decodifica și a descoperi ce se află în cuvintele doamnelor lor, în gesturi, în comportamente, în care sunt gândurile. Iată, la fel s-a demonstrat faptul că bărbatul la începutul unei relații comunică mult mai mult și chiar mai mult decât femeia.
Așa.
Pe parcurs se liniștește, știe la ce să se aștepte, a așezat cumva lucrurile. Femeia însă are nevoie de același ritm de comunicare.
Da, da.
Ea vrea să știe încotro merge relația chiar pe parcursul căsniciei și adesea vine cu discuții legate de familia lor, de partea aceasta spirituală, emoțională a relației lor, ceea ce nu tuturor bărbaților le place. Pare ca o dificultate sau ca un semn de întrebare pentru bărbați. Ce vrea să spună? E o nemulțumire aici, pentru că de altfel, la fel studiile arată, sau mă rog, cercetările arată că femeile transmit mesajul, așa cum am amintit anterior, mai ambigu oarecum, sau cu apropouri, în timp ce bărbatul este direct și spune clar care este problema. Așa că bărbatul este cumva în dificultate în momentul în care soția lui spune: uite, dragă, aș vrea să discutăm acum despre, nu știu, ce te frământă pe tine sau ce te deranjează pe tine la mine, sau, nu știu, lucruri de genul acesta care sunt direct referitor la relația lor.
Să știți că și aici este o complementarizare foarte frumoasă între, așa cum ziceți, bărbatul vorbește și această vorbă îi se atenuează în timpul căsătoriei, iar doamnele vin și verbalizează foarte mult. Dacă complementarizăm tăcerea bărbatului cu verbalizarea doamnelor, acum dați-mi voie să aduc în atenție ce înseamnă tăcerea.
Vă rog.
Da, tăcerea este un comportament nu ușor de realizat. Cei mai puternici oameni de pe fața pământului sunt cei care știu să tacă. Este o vorbă: dacă tăceai, filozof rămâneai. Hai să vă spun.
Și sunt curioasă la ce tăcere faceți referire. Că dacă este vorba de evitarea unui conflict sau de tăcere pur și simplu pentru că simți că ai pierdut, e ca într-o bătălie în care tu ai pierdut...
Da, într-adevăr, poți să provoci o tăcere ca să-l enervezi pe celălalt.
Exact,
să te abții.
Dacă e provocare.
Nu mă refer la tăcerea aceasta ambițioasă de a nu scoate vorbe. Totuși, tăcerea are o valoare în sine foarte mare, foarte mare, pentru că sunt situații când vorbele deranjează. La urma urmei, în comunicare, vreau să înțelegeți un lucru, în procentul de 100% de comunicare, 8% sunt vorbele, 37% este tonalitatea vocii și 55% gesturile. E tăcerea, ne așezăm la peste 50% procente. Ce înseamnă tăcerea? Știi să taci, știi să accepți tăcerea, știi să te comportamentalizezi în tăcere. Să știți, mi-a plăcut foarte mult de unde am plecat cu ideea de tăcere. Atunci când extrem de mult se întâmplă ca Elifaz Bildad Țofar lângă Iov, să accepte tăcerea lui Iov timp de 7 zile. N-a fost. Și totuși, să știți, am luat această problemă și am studiat-o 6 luni de zile din viața mea. Am luat foarte multe cărți să studiez ce înseamnă tăcerea. E foarte interesant să vă spun că omul când tace, crește foarte mult. Deci, este o perioadă de timp când tăcerea este, scuzați-mi sintagma, este mută. Pur și simplu nu vorbește, în perioada aceea omul crește cel mai mult. Este cel mai puternic. În viața intrauterină, de la câțiva microni la 40 de centimetri, copilul este vorba de sute, zeci de mii de ori, sute de mii de ori crește copilul. După ce se naște copilul, de la 45 de centimetri, mai crește de 4-5 ori. Atât. Și vorbește toată viața. Tăcerea are sensul ei. Pe lângă lucrul acesta, sunt câteva clipe de tăcere, De ce? Lăsați-mă să spun lucrul acesta. De tăcere pe care Iisus le-a promovat. Tăcerea mântuitoare. Această tăcere mântuitoare o aduc în familie și spun tăcerea vindecătoare a soțului. Nu automat să vină să-i răspundă soției și să înceapă un conflict.
Și nici tăcerea superioară, pentru că prin a tăcea doar să-i arăți celuilalt că tu ești mai matur, ești mai bun, ești mai capabil să te înfrânezi. Nu este o tăcere iubitoare și
așa
vindecătoare.
Este. Tăcerea poate să fie tăioasă, poate exact. Să fie câinească în momentul în care tu pur și
teribilă.
Simplu te ambiționezi și nu vrei să mai vorbești. Nu. Trebuie să avem eleganța, pentru că automat când taci și nu-i răspunzi celălalt se poate înfuria. Și furia ne duce iarăși pe partea aceasta negativă, în negativ. Tăcerea mă duc la un echilibru. Nu, eu trebuie să mă duc lângă soția mea unde este ea furioasă și acolo s-o prind și mă duc după ea acolo.
Iată, vin la dumneavoastră la consiliere.
Așa.
Și spun că în familie, nu știu, un cuplu, după ce unul dintre ei se supără, nu vorbește 3 zile. Ce răspundeți? Că este o tăcere binefăcătoare?
Nu este o tăcere distructivă. Nu este o tăcere care este,
atunci,
să fie constructivă.
Atunci cum facem diferența între tăcere, exact cum spuneați, vindecătoare, mântuitoare,
da,
și tăcerea care este distructivă? Cum facem diferența? Pentru că ar putea cineva să ne urmărească și să spună: iată, dragă, tu mă cerți că eu tac, dar uite că e bine să fac asta.
Să știți că am întâlnit de multe ori tăcerea aceasta care a condus la
ruptură,
la dispariția emoționalității dintre cei doi. Tac, se închid în ei, se duc în camera lor și dorm acolo sau privesc la televizor, nu mai bag în seamă pe nimeni din jurul lor sau se duc și citesc, intră pe internet, stau și... Nu. Aceasta este tăcerea de refugiu pentru sine și asta se numește tăcerea egoism. Nu, pe mine mă interesează să pot să estompez furia celuilalt, nu prin vorbele mele, printr-o tăcere înțeleaptă. O tăcere înțeleaptă care l-am văzut-o la Iov, am văzut-o la Iisus și o vedem astăzi la mulți oameni. O vedem. Tăcerea aceasta înțeleaptă în care să nu răspund imediat la furia care vine din partea partenerului meu. Căci e posibil să fie tăcerea din partea doamnelor și furia
exact.
Din partea soțului.
Deci nu, tăcerea înțeleaptă, sănătoasă, salvatoare, vindecătoare este aceea de a nu răspunde la furie.
Da.
Și ar mai putea fi tăcerea în a aștepta, iată, un răspuns. Poate că e vorba despre o decizie pentru ambii. Și așteptarea aceasta este în comuniune cu Dumnezeu, să spunem. Nu găsim această tăcere în Scriptură, în care sau Dumnezeu așteaptă de la noi să avem un astfel de comportament în relație cu Dumnezeu, în care să așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă, într-o formă sau alta, să nu ne gândim la minune acum, la miracole.
Da, da. Ce vreau să vă spun în privința aceasta care o puneți dumneavoastră, este nevoie să lăsăm și imunitatea relațională să acționeze. Mă explic. Observați cum se întâmplă acum cu situația COVID-ului, pentru că ne este foarte ușor. Mulți nu se duc la spital dacă au o răceală simplă și încearcă să-și rezolve problema aceasta acasă. Și este foarte bine. Doctorul de familie chiar indică lucrul acesta. Dacă este ceva simplu, nu ne ducem să o agravăm boala poate în altă parte unde sunt mai mulți. Această și lăsăm ca imunitatea corpului să lupte cu răceala, cu temperatura, cu mirosul, cu gustul care ne dispar. Avem nevoie să lupte în relația noastră de împăcare și imunitatea noastră. Nu neapărat să agravăm tăcerea tăcând sau înfuriindu-ne la maxim ca să putem să-l copleșim pe celălalt. Avem nevoie și aici de o imunitate relațională. Să știți că de multe ori ne împăcăm de la sine, ne dăm seama, ai avut dreptate, îmi pare rău, dar știți când am spus treaba asta? După ce a trecut o secundă, 10 minute, poate o oră, poate două ore, mi-am dat seama, iartă-mă, îmi pare rău că am țipat la tine, îmi pare rău că nu ți-am vorbit. Imunitatea aceasta relațională de care avem nevoie, într-adevăr, dacă nu apare imunitatea, ca și la COVID, atunci apelează la specialist. Imediat apelează la specialist. Dacă nu intervine imunitatea relațională, apelează la un specialist ca să vezi să nu dărâm și să intre în derapaj relația ta.
Întorcându-mă la ceea ce am spus, că tendința este ca femeia să nu spună direct ceea ce o nemulțumește, iar bărbatul să fie mult mai direct și mai tranșant, cum pot apărea aici conflicte, fără a conștientiza că, de fapt, nu a vrut în mod special să ne rănească, ci pur și simplu acesta e felul lui de a comunica. Și invers, pentru bărbat nu a vrut să ne învăluie femeia și să ne confuzeze, ci acesta e felul ei de a comunica.
Uitați cum se rezolvă aceste probleme ca un cercetător, să zic așa, ca un cercetător care am făcut în diverse moduri cercetări. Dacă se întâmplă un conflict de genul acesta, vin în background, în trecutul lor și văd cum s-au mai realizat, cum s-au mai întâmplat conflictele, cum s-au soluționat conflictele. A fost o tăcere, a fost o furie și văd și suprapozabilizez toate lucrurile acestea ca să-i văd pe ei dacă este ceva repetabil. Dacă este ceva nerepetabil, care este ceva care este vârf de iceberg, intervin. Dar dacă lucrurile astea s-au mai întâmplat în viața lor, este posibil ca de la sine să se rezolve, micile conflicte ale lor, de tăcere, de furie.
Bun, dar s-ar putea să se fi rezolvat parțial sau vizibil, să credem că s-au rezolvat, dar ele rămân ca o continuă problemă care tot reapare. Atunci trebuie rezolvată aceasta. Iată, interpretarea noastră, care este greșită, abordarea care este greșită și așa mai departe, nu?
Da, mare dreptate aveți aici. Pentru că este posibil să avem niște rezolvări false.
Exact.
Am tăcut? Merge mai departe. Am tăcut, merge mai departe. Până când sloiul de gheață s-a spart sau oul s-a spart sau nervii s-au spart și zic, nu mai pot să merg mai departe. Sau este o vorbă la noi în popor, s-a umplut paharul cu apă. Păi paharul cu apă s-a umplut cu picături. De ce nu rezolv prima picătură și aștept să se rezolve ultima? Tot ca cercetare spun, dacă vedem ce a fost în trecutul lor care a adus aici la ultima picătură, ce a umplut paharul, pot să mă duc la cauză. Este posibil să nu mai găsesc cauza într-o situație de genul acesta. Și ne mai găsim cauza, automat trebuie să vărs paharul cu apă. Automat când vărs paharul cu apă se face inundație. Iau frumos amândoi și șterg masa de apa respectivă. Într-adevăr, a fost un conflict mare. S-a stricat ceva, dar vedem ce se poate repara și să mergem mai departe. Într-adevăr, ziceți foarte bine, lucrurile trebuie rezolvate Vedeți, textul biblic. Textul biblic este foarte, foarte atent aici și spune să nu apună soarele peste cearta voastră, peste mânia voastră, peste furia voastră, peste tăcerea voastră, peste conflictul
tensiunea
vostru,
voastră,
peste
da?
Tensiunea voastră. Deci eu trebuie să rezolv bucățică cu bucățică conflictul în fiecare zi, să mă culc liniștit. Să știți, prima dată când vine cineva la mine și este tensionat, îl întreb, dormi? Folosesc pastile. Este primul simptom care îmi spune că lucrurile sunt în tensiune.
N-ar putea să fie și alte probleme medicale, da?
Ba da, dar da? Să știți
dacă
că...
Dacă vin în contextul acesta în care vorbim...
Să știți că de multe ori, de multe ori oamenii caută rezolvarea, să zic așa, biologică, fiziologică, medicală și când medicul îi spune nu, aici am rezolvat totul, nu știu, duceți-vă în altă parte. Atunci vin la psiholog și facem cercetările respective. Să știți că și eu... Dacă are o problemă de insomnie, de, îl trimit. Este spitalul somnului, este spitalul de. Du-te și analizăm pe endocrine, pe, eu știu, toate domeniile. Deci avem
ca
grijă...
medical să nu fie problemă.
Da, avem grijă să dăm la o parte anumite cauze care pot exista și după aceea venim să rezolvăm problema pe linie nervoasă, pe linie psihică.
Deci dacă nu doarme...
Nu e bine.
Vorbind despre un conflict, e clar că acolo lucrurile sunt deja mai grave.
Tensionate și somnul spune ceva, dar problema este, trebuie să rezolvi somnul, exact. Pentru că nesomnul conduce la alte deviații comportamentale.
Deci este un cerc vicios oricum.
Da, și somnul mă duce în final să am alte dereglări și pe linie fiziologică, dar și pe linie nervoasă, psihică.
Mă mai gândeam la încă un aspect pe care aș vrea să îl abordăm. Cupluri care spun, noi nu prea avem ce să mai discutăm. Iată că tot vorbeam despre comunicare, da? Acesta este subiectul nostru. Nu prea avem ce să discutăm. Pe el îl interesează politică, mașini, tot ce ține de mașinării și așa mai departe, sport. Pe mine mă interesează cu totul altceva. Dezvoltare personală, spiritualitate, relații și cam așa discută femeile între ele, modă, îmbrăcăminte, da? Femeile discută despre partea aceasta, poate achiziții pentru locuință, diverse aranjamente pe care să le facă în casă, bărbații au cu totul alte preocupări și atunci s-ar putea să nu se mai întâlnească într-un dialog profund, să nu mai aibă lucruri în comun, nu?
Da, din păcate aici trebuie să avem o acțiune volitivă, voită. Adică bărbatul trebuie să ducă nu în procentul de 100% la al nevoilor femeii legat de vestimentație, de design, de toate, dar să te duci acolo și să intri cel puțin să faci o cercetare ceea ce îi place soției tale. Din când în când, dacă îi faci o surpriză pe linia aceasta, pentru că dacă te duci acolo, intri în cămăruța sufletului ei a dorințelor, știi ce să-i faci surprize. E, ducându-te acolo, imediat poți să faci lucrul ăsta și relația de comunicare. Iar tu, ca doamnă, dacă soțul tău privește la, eu știu, Barcelona, cu nu știu cine joacă, stai și tu puțin acolo și vezi ce se întâmplă. Automat, haide să ne intersectăm un pic dorințele. Du-te și vezi de ce îi place lui, eu știu, tenisul de câmp, care e un sport foarte frumos. De ce îi place ei vestimenta? Du-te și fă cercetare, du-te cu el acolo, du-te și pierzi timp. Pentru că este un element...
Nu este pierdere de timp, este
nu
un câștig.
Este pierdere.
Pentru că exact aceasta voiam să întreb. Dacă fiecare îl consideră pe celălalt greșit pentru că pierde timpul în domeniul acela, nu prea se ajunge la acea, da, legătură despre care vorbeați. Ar trebui să ne schimbăm și gândul cu privire, da, percepția cu privire la acel lucru. Da? Nu e pierdere de timp, e o pasiune a lui sau a ei. Și cu cât vreau să aflu mai mult, cu atât despre lucrurile acestea, cu atât mă apropii mai mult de partenerul meu. Nu...
De asta spun că este nevoie de o acțiune volitivă, voită de mine, comportamentalizată, nu neapărat instinctuală. Nu, du-te și nu neapărat vino tu și fă legea unde își cumpără ea, unde se duce și visează ea, unde se duce el și visează el. Nu, du-te, dar de ce îți place de ăsta? Dar de ce îți place de arbitru ăsta? Dar de ce îți place de jucătorul ăsta sau, eu știu, de mașina
făcut?
Asta?
Cum? De ce se dă cartonașul nu știu care? Sau, da? Poți să întrebi ca
să afli. Te duci și te interesezi. Când te vezi, dar îți place ție lucrul ăsta? Vai ce fain, uite! Și începi să-ți povestești. Automat, când te duci și te intersectezi, lucrurile încep să meargă bine. Încep să găsești motive de comunicare. Încep să știi ce poți să-i faci surprize lui. Pentru că nu știu ce să-i fac. Nu știu, mai bine îi dau un voucher de cadou și rezolv problema. Nu! Du-te, intră în
bilet.
Cămăruța lui. E nevoie. Du-te acolo. Du-te
și bilet la meci, nu?
Da.
Suntem spre final și aș vrea să vedem cum să evităm greșelile din comunicare. Care ar fi acestea? Iată, am discutat despre anumite diferențe. În primul rând, să acceptăm că ele există, da?
Da.
Și să începem să descoperim cum funcționăm fiecare, astfel încât să nu ne mai deranjeze. Da? Dar care ar fi, iată, am început emisiunea vorbind despre faptul că ne dorim cumva sau ne așteptăm ca celălalt să citească ce avem noi în minte, ce așteptări avem. Cum să le spunem în așa fel încât celălalt să știe, adică să nu ne mai așteptăm să ne citească gândurile, ci să le știe. Cum să ne exprimăm în așa fel încât să fim înțeleși?
Sunt câteva cuvinte cheie ale intersecției emoționale pe linia pe care o cereți dumneavoastră ca răspuns. Și anume, iartă-mă, cum ți se pare, cum crezi tu, ce părere ai?
Întrebări directe.
Automat, intri și îi dai voie lui să se exprime. În momentul în care îi dai voie, atenție, se realizează elementul de forță al comunicării, să-l asculți pe el. Între emițător și receptor, așa am început emisiunea, între emițător și receptor este o relație. Emițătorul transmite informație, dar emițătorul are o valoare de 30%, ascultătorul o valoare de 70%. Ce crezi tu? Ea vorbește sau el vorbește, el ascultă. Și această joncțiune de vorbit, ascultat, începe să fie pasată exact ca la un meci de tenis de câmp. Dă mingea de la unul la celălalt. Acum servești tu, pe urmă servesc eu. Ce părere ai tu? Cum crezi tu? Dar de ce vrei așa? Dar în momentul acesta începe dialogul. Începi să te duci în camera lui și să-i vezi gândirea și să-i vezi creșterea lui, emoția lui.
O altă sugestie ar fi legată de prejudecăți, de felul în care văd eu niște lucruri și le interpretez la celălalt și la oameni în general. Cum să scap de ele, prejudecățile acestea? În ce fel mă pot afecta?
Da, problema aceasta este o problemă și de încredere și să știți că de multe ori prejudecățile vin de creșterea ta, nu neapărat că el are niște gânduri false față de tine sau își dorește să te ducă unde vrea el și nu unde vrei tu. Nu, este posibil să aici este dezvoltarea de sine și ai nevoie tu să te dezvolți și să te rezolvi pe tine însuți ca tu să poți să ai cadență cu el. Și dacă începi să ai prejudecăți, trebuie să spui problema: de ce lucrul acesta? Nu cumva sunt eu fals față de mine? Și fiind fals față de mine, pot să fiu fals și față de partenerul meu de viață? Nu sunt sănătoase prejudecățile. Nu putem, pentru că prejudecățile...
Și mai întâi să acceptăm că le avem și să le descoperim, pentru că s-ar putea să cred că așa e bine. Da?
Da, așa este. Așa este. Și îl punem pe celălalt să ne radiografieze. Uh-huh. Tu cum crezi?
Exact.
Crezi că eu așa mă gândesc, așa te-am văzut. Și trebuie să analizez dacă există dragoste bidirecțională, adică și de la unul și de la celălalt, noi putem să aducem această reversibilitate a vieții noastre, ducând reacțiile spre celălalt și celălalt spre mine. Există trei elemente de forță care cresc, care mă ajută să ajung la încredere. Unu, prima treaptă pe care trebuie să o urc este egoismul, adică eu vreau pentru mine. A doua, îți dau ție, dar îmi dai mie. A doua treaptă. A treia este, eu îți dau ție. Punct. Eu îți dau ție. Păi da, dar nu te consumi? Ăsta este riscul. Aici ai încredere. Aici am urcat la încredere. Dacă nu dau cu totul celuilalt, cobor la treapta 2, cobor la treapta 1, unde? Treapta 1 este infantilismul. Copilul care, mamă, dăm, tată, fă. Da. Treapta 2, când sunt adolescent, te ajut, duc gunoiul, dar îmi dai și mie 10 lei. La treaba de, la problema căsătoriei este o problemă de încredere totală. Îți dau viața mea. Bineînțeles că aici îl scot în evidență pe Iisus Hristos, care a venit cu tot din adinsul și mi-a oferit mie încredere. A dat viața, a plătit pentru mine, pentru că de fapt în spatele relației mele cu Iisus Hristos, nu neapărat ale mele, ca om, da, este căsătoria prin care El dorește să ne ducă la mântuire.
În Hristos,
vă repet. În Hristos, da. În Hristos.
Iar chemarea bărbatului este aceasta, să-și iubească soția cum și-a iubit Hristos biserica.
Așa, da? Este,
și
da.
A iubit omenirea. Chiar voiam să întreb ce rol are spiritualitatea sau partea aceasta a relației cu Dumnezeu în comunicarea celor doi. Suntem la final.
Da, într-adevăr, mulțumesc. Întrebarea asta este fantastic de importantă. Să ne recunoaștem că avem același tată. Să ne recunoaștem și să ascultăm pe același tată. În momentul când ne raportăm la același tată, ne raportăm ca doi oameni care avem nevoie de tată, și unul și celălalt. Spiritualitatea și tata, de exemplu, ca Dumnezeu, are grijă de amândoi, îi iubește pe amândoi și le dorește binele la amândoi. Automat, noi, dacă avem această relație de spiritualitate pe verticală, relația pe orizontală, eu zic că merge bine.
Vă mulțumim foarte mult, domnule rector universitar, dr. Daniel Duță, pentru participarea la această emisiune, pentru gândurile pe care ni le-ați împărtășit. Doamnelor, domnilor, știți deja că încurajez mereu, prin intermediul acestei emisiuni, prietenia în relația de cuplu. De altfel, așa spun cercetătorii, contribuie enorm la fericirea cuplului, iar comunicarea este cea care ne ajută să descoperim ființa celuilalt. Pe curând la o nouă întâlnire și vă doresc comunicare eficientă și multă fericire în cuplu. Pe curând!